Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje nauji paskyrimai. Pristatytas Krokuvos pasaulinės jaunimo dienos logotipas. Patvirtinti egzorcizmo asociacijos įstatai. Kitos žinios ir pokalbis su kanauninku Andriejumi Sabaliausku apie didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus. Popiežius paskyrė 5 naujus vyskupus. Naujieji bažnyčios ganytojai buvo paskirti 5 bažnyčioms – Hondūre, Prancūzijoje, Ganoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Malaizijoje. Į Malaizijos bažnyčios metropolinę sostinę Kvala Lampūrą paskirtas naujas arkivyskupas. Juo tapo 50 metų amžiaus kunigas Julian Leov Ben Kim, Penano kunigų seminarijos rektorius. Kvala Lampūro teritorijoje gimęs arkivyskupas po studijų mokykloje savo šalyje baigė statybos inžinerijos mokslus Australijoje, dirbo statybose Sidnėjuje, Kvala Lampūre, Džohoro valstijoje ir Singapūre. Filosofiją ir teologiją studijavo bei kunigystei pasirengė Penango vyskupijoje. Kvala Lampūro arkivyskupijoje, kurios plotas prilygsta Lietuvos Respublikos teritorijai, gyvena 11 milijonų žmonių. Pagal religinių bendruomenių sudėtį sostinėje daugiausia musulmonų, jie sudaro kiek daugiau nei 45% gyventojų. Po jų yra budistai, kurių yra 35%, ir trečiojoje vietoje induistai sudarantys apie 9% populiacijos. Krikščionių bendruomenė užima 4 vietą – 8%, daoistai – 5, jų yra apie 1%, 2% neišpažįsta jokios religijos. Tad katalikų bendruomenė Kvala Lampūre sudaro tik labai nežymę gyventojų dalį. Kristaus tikinčiųjų katalikų iš viso yra 180 tūkstančių. Arkivyskupijoje gyvuoja 34 parapijų bendruomenės, kuriuose darbuojasi 55 kunigai, 32 broliai vienuoliai, vienas nuolatinis diakonas ir 122 seserys vienuolės. Kunigystei rengiasi 3 kandidatai.
Katalikiško ugdymo kongregacija patvirtino naują popiežiškojo Antonianum universiteto Romoje vadovą. Didžiuoju rektoriu 2014-2017 metų laikotarpiui paskirta iki šiol teologijos fakultetui vadovavusi profesorė Marie Melone, priklausanti vienai iš moterų pranciškonių kongregacijų. Ji apsigynė teologijos daktaro laipsnį 2000 metais, parašė daug straipsnių ir keletą knygų, dėstė Antonianum universitete, tuo pat užimdama vis aukštesnės akademinės pareigas. Tai pirmoji moteris, kuri tapo popiežiškojo universiteto Romoje rektore. Jos paskirimas atspindi tai, ką yra sakęs ne vienas kardinolas ir kelis kartus popiežius Pranciškus. Suteikti daugiau atsakomybės moterims ir pasauliečiams ten, kur pareigos nebūtinai reikalauja dvasininko statuso. 2013 metų balandžio mėnesį kitame popiežiškajame Urbano universitete vicerektorė buvo paskirta Lorella Kundžiunti, pasaulietė 3 vaikų motina, filosofijos profesorė.
Mėlynos, raudonos ir balsvos spalvų spinduliai supantis geltonos spalvos kryžių įrėžta Lenkijos žemėlapio formos lauke. Naujasis Krokuvoje 2016 metais vyksiančių jaunimo dienų logotipas simbolizuoja Kristų, iš kurios klinda Dievo gailestingumo spinduliai. Juosta apibrėžta aplink Lenkijos formos lauką, tai nuoroda į jaunimą. Toks vaizdavimas dažnai naudotas prieš tai buvusių jaunimo dienų logotipuose. Oficialus pasaulio jaunimo dienų logo pristatytas Liepos 3 dieną žymi renginį, kuriame dalyvaus į savo pirmtako švento Jono Pauliaus antrojo gimtinę atvyksintis popiežius Pranciškus. Logotipe dominuojančios spalvos mėlyna, raudona ir geltona atspindi susitikimo temą. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Šis koloritas būdingas ir Dievo gailestingumo spinduliams, sklindantiems iš Jėzaus širdies, kaip gailestingai Jėzų vaizduojančiame paveiksle, nutapytame pagal sesers Faustinos Kovalskos regėjimą. Šios spalvos puikuojasi ir Krokuvos miesto herbe. Oficialų 31-ųjų pasaulio jaunimo dienų logo pristatė Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislav Dziviš. Lenkijoje šis renginys svečiuosis jau antrą kartą. 1991 metais jaunimo susitikimas vyko Čenstakavoje.
Kalba Vatikano radijas iš Šventojo tėvo Pranciškaus paskyros Twitterio socialinėme tinkle. Brangus jaunuoliai, neatsisakykite svajonės apie teisingesnį pasaulį.
Dvasininkų kongregacija 2014 m. birželio 13 dienos dekretu Tarptautiniai egzorcistų asociacijai suteikė juridinio asmens statusą. Remdamasi kanonų teisės kodekso 322 paragrafu patvirtino įstatus, suteikdama jai privataus juridinio asmens kaip Tarptautinės tikinčiųjų asociacijos statusą pagal 116 kanono antrąjį paragrafą su visomis teisėmis ir pareigomis, kuriuos numato kodeksas. Praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje kunigui Gabrielė Amort, priklausančiam Šventojo Pauliaus bendruomeniai, kilo idėja suvienyti Italijos egzorcistus į asociaciją. Būtent tuo laikmečiu ėmė sparčiau plisti okultinės praktikos ir vis daugiau tikinčiųjų patekė į pavojų ar nukentėję nuo šių praktikų, kreipdavosi egzorcistus. Taigi subrendo idėja, kad reikėtų apjungti egzorcistus, įdant jie galėtų keistis patirtimis, apmąstymais, patarimais ir taip galėtų konkrečiau bei veiksmingiau padėti visiems besikreipiantiems pagalbos. Taip 1991 m. rugsėjo 4 dieną gimė Italijos egzorcistų asociacija. Po 2 metų tėvas Amort ir kiti italų egzorcistai dalyvavo konferencijoje, kurią surengė prancūzų egzorcistas René Chenesseau ir teologas René Laurentin. Renginys buvo įvertintas teigiamai, tad buvo pakartotas kitais metais Aričijoje, Italija, kur nuspręsta ir toliau tęsti šiuos tarptautinius susitikimus, kurie vyktų kas antrus metus. Struktūros vadovu buvo išrinktas kunigas Amort, buvo parengtas įstatų projektas. 2000-aisiais kunigas Amort atsistatydino, jo įpėdiniu tapo kunigas Giancarlo Gramolazzo, vadovavęs tris kadencijas. Jis parengė ir pateikė Šventajam Sostui naujus įstatus. Jam mirus 2010-aisiais jo veiklą laikinai tęsė kapucinas Cipriano de Meo, kurį 2012-aisiais pakeitė Romos viskupijos egzorcistas kunigas Francesco Bamonte, Švenčiausios Marijos nekaltosios širdies tarnų kongregacijos narys, vadovaujantis iki šiol. Pasak jo, Šventojo Sosto patvirtinti asociacijos įstatai yra priežastis džiaugtis ne tik jos nariams, tačiau visai bažnyčiai. Jis priminė, kaip Dievas pakvietė kai kurios kunigos imtis šios brangios egzorcizmų ir išlaisvinimo tarnystės, kad jo nuolankiai, su tikėjimu ir meilė lydėtų tuos asmenys, kuriems reikia ypatingo dvasinio ir pastoracinio dėmesio, palaikytų juos ir padrasintų išlaisvinimo kelyje, atgaivindami jų viltį. Egzorcistų asociacijos prezidentas linki, kad kiti kunigai suvoktų šią dramatišką tikrovę, dažnai ignoruojama ar neįvertinama. Iš tiesų, jog egzorcizmas yra meilės išraiška veikiant asmenų, kurie kenčia labui, be abejonės tai yra gailestingumo darbų kūnui ir sielai sąraše. Šiandien asociacija vienyje apie 250 egzorcistų iš 30 šalių. Tiesa, meilė ir gailestingumas – tai visų religijų pamatinės vertybės, galinčios bet kokį žmogų paversti taikos nešėjų. Taip kardinolas Jean-Louis Toran, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas, Liepos 3 dieną kreipėsi į Romoje viešinčią induistų delegaciją, kuriai vadovauja žymus induizmo pamokslininkas Morari Bapu. Induistų grupė dalyvauja susitikime, kaip pasiekti taiką pasaulyje, pasitelkiant Jėzaus Kristaus mokymą ir suprasti teigiamą katalikų bažnyčios įtaką, kurį surengė viena Britų labdaros organizacija. Savo kalboje kardinolas pabrėžė, koks svarbus tikinčiųjų vidinis dvasingumas, kuris natūraliai skatina pagarbą kitam, gerbiant jo žmogiškąjį orumą, žvelgiant į jį ne kaip priešą ar varžovą, tačiau brolį, kurį reikia apkabinti. Kardinolas Toran priminė, kad reikia statyti tiltus jungiančius žmonės ir kuriančius pagarbą paremtus ryšius, abipusiai pripažįstant kiekvieno dvasinį paveldą, vertinant vienijančius aspektus ir gerbiant skirtingumus. Tarp religinis dialogas, tęsė kardinolas, tai galingas įrankis, kurį reikia ugdyti ir skatinti. Skirtingų religijų tikintieji gali prisidėti kartu prie bendrojo gėrio, kurdami teisingą visuomenę ir tvirtą ilgalaikę taiką, skatindami susitikimo ir solidarumo kultūrą, atmesdami piktinančias nelygybės, skurdo ir neteisingumo apraiškas, apibendrino kardinolas Toran.
Sirijoje per užpuolimą prie mokyklos žuvo 4 moksleivės. Homso gubernijoje savaitės pradžioje sprogusi granata nusinešė 4 mokyklinio amžiaus mergaičių gyvybės. Moksleivės buvo ką tik išėjusios iš mokyklos kiemo, kai sprogo į jas pataikiusi granata. 4 žuvo, kitos 4 buvo sužeistos. Tragiška mergaičių mirtis giliai sukrėtė Jungtinių Tautų organizacijos vaikų fondą UNICEF. Moksleivės dalyvavo UNICEF mokyklinio klubo programoje Al-Sabaat mokykloje Al-Rastan mieste esančiame už maždaug 20 km į šiaurę nuo Homso. Zonoje nuolat vyksta mūšiai. Jungtinių Tautų organizacijos vaikų fondas oficialiame komunikate trečiadienį pareiškė susirūpinimą dėl to, kas vyksta. Visai nepriimtina, kad vaikai žūsta nuo nuolatinių, be atodairiškų atakų vykdomų žmonių gyvenamose vietovėse. Mokyklos turi būti vaikams saugios vietos, kuriuose galima labiau apsisaugoti nuo nuolatinių užpuolimų baimės. Vaikams turi būti sudarytos sąlygos saugiai nueiti į mokyklą ir pareiti, pažymėjo UNICEF atstovas Sirijoje. UNICEF pakartotinai prašo visų Sirijos konflikto dalyvių tuoj pat sustabdyti visus puolimus nukreiptus prieš civilius ir pilnutinai gerbti vaikams pripažinta ypatinga apsauga, gerbent tarptautinę, humanitarinę ir žmogaus teisės. UNICEF programas seka maždaug 328 tūkstančiai Sirijos vaikų mokykliniuose klubuose, kuriuose vaikai gali pakartoti praleistus kursus ir pramogauti. Agentūra taip pat dalyja didaktinę medžiagą ir priemonės moksleiviams ir mokytojams. Trečiadienį Liepos 2 dieną prasidėjo didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, didžiųjų atlaidų išvakarėse, Liepos 1-ąją, maldininkai rinkosi netoli Žemaičių kalvarijos esantį žmonių vadinamą Panų kalną. Čia, miške ant kalvelės, prie Pasrojo kaimo tvenkinių esantį koplyčią, bei šalia jos pastatyti kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, primena tikintiesiems senus laikus, kai 17 amžiuje švedų kariuomenės kareiviai gyvas Rusijose užvertė aplinkinių kaimų merginas ir moteris. Čia buvo aukojamos šventosios mišios, sakomas pamokslas ir piligrimų grupė po pamaldų iškeliavo procesijos būdu į Žemaičių kalvarijos šventovę. Šventosioms mišioms Panų kalne vadovavo Telšių kunigų seminarijos prefektas, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Koncelebravo nemažai atvykusių kunigų. Pamoksle kunigas Sabaliauskas priminė istorinius įvykius, susijusius su šia šventa vieta, bei ragino gausiai susirinkusius maldininkus nuolat klausytis Dievo ir kalbėtis su juo, kad mokantis iš Dievo motinos Marijos nuolankiai įvykdytume Dievo mums skirtąją valią. Tie 500 moterų ir merginų, paukojusių savo gyvybės dėl tikėjimo ir moralinių įsitikinimų, yra akivaizdus pavyzdys, kaip svarbu būti ištikimais Dievui iki galo. Kanauninkas Sabaliauskas pokalbyje Vatikano radijui nuširdžiai pakvietė tikinčiuosius atvykti į Žemaičių kalvariją, atlaiduose atgaivinti savo tikėjimą ir sustiprinti krikščionišką gyvenimą. Kanauninką kalbino Renata Žiukaitė.
Liepos pirmąją savaitę prasidėjo didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Kokių naujovių galime tikėtis šių metų Žemaičių kalvarijos atlaiduose?
Na, pirmiausia, tai didelis džiaugsmas, kad šitie didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai vyksta šeimos metais. Mus sujungia, kad na, ir Jonas Paulius II, kaip didysis mūsų laikų šventasis, kuris suteikė Žemaičių kalvarijai bazilikos titulą šitai šventoviai. Ir tuo pačiu džiaugiamės, kad šiais metais švenčiame 375-asias Žemaičių kalvarijos kryžiaus kelių kūrimo metines.
Paminėjote, kad ypatingai meldžiamasi bus už krikščioniškas šeimas.
Bažnyčia visada rūpi žmonių gerovė, tiek dvasinė, tiek ir ta na, žemiškoji gerovė. Šeima yra ta vieta, kur žmogui gera gyventi, nes šeima yra ne tik tai žemiškojo būvio pagrindas žmogui, bet ir dangiškojo būvio. Tai tiek bažnyčia yra kaip ta didžioji Kristaus šeima. Tai bažnyčia visada yra atsigręžusi į šeimą ir jai visada rūpi. Na, šių dienų pasaulis yra gana priešiškas tom vertybėm, kurios iš pagrindų na, yra reikalingo žmogui, kad jis subręstų kaip asmenybė.
Liepos 7 diena yra skirta anoniminiams alkoholikams. Ir žemaičiai galbūt žvelgdami savo pirmtaką vyskupą Valančių jaučia stiprią atsakomybę bent malda padėti Lietuvos žmonėms atsitiesti.
Mūsų atsakomybė yra bendrai, ypatingai tikinčių žmonių, už visus žmonės, ypač tuos, kuriuos vargina įvairios priklausomybės, ne tik tai alkoholio problema, mes žinome, kad žmonės varginami yra įvairių priklausomybių šiandien ir internetas ir kiti dalykai ir lošimai ir visos kitos, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas yra na, gėriui sukurta, na, padaro žmogų vergu ir ta vergystė iš tikrųjų žudo žmonės, ne tik juos pačius, bet ir šalia esančius, greuna šeimas, greuna darbovietės, greuna firmas, netgi mes žinome, kad na, tie dalykai tikrai yra labai sudėtingi ir jie ir į bažnyčios vidų turime melstis, o malda yra meilės aktas vienas kitam. Na, o vyskupo Valančiaus įdirbis, žinoma, atgarsis yra gyvas ir šiandien. Tai, ką jis padarė, tai yra, na, sakykime, toks grandiozinis projektas, kaip šiandien populiaru būtų sakyti, įvykdytas tikrai su Dievo pagalba ir na, atsiliepiant žmonėms į tą jo troškimą, kad ta tauta išblaivėtų ir jinai būtų samoninga. Ir šiandien mes turime taip pat matyti ieškoti būdų, galbūt tai jau nebebūtų taip, kaip Valančius darė, gal. Bet malda niekada nėra pasenęs metodas. Būtų labai klaidinga galvoti, kad šių dienų pasaulyje kažkas turi būti naujesnio, nes nieko stipresnio, nieko geresnio Dievas nėra palikęs žmonėms, kaip tą ryšį su juo ir per tą ryšį galimybę patiem aukti ir auginti kitus. Visus labai nuoširdžiai kviečiu atvykti, atlaidai tik prasideda ir jie tikrai na, turi tą gražų laiką, iki pat Liepos 12 dienos laukime visų maldininkų atvykstančių ir galinčių čia atgaivinti savo tikėjimą ir sustiprinti savo krikščionišką gyvenimą.
Labai ačiū Jums už pokalbį.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Kalbėsime Dievo gailestingumo vainikėlį, kurį transliuosime iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, kur vyksta nuolatinė šventojo sakramento adoracija.